En tosiaan tullu esittelemään mitään sellaista uskonnollista ideologiaa tai minä, vaan ajattelin, että palataan sinne aivan niinku, ei 1000 vuotta taaksepäin, mitä ortodoksit leijuu aina, että meillä on tämmönen ortodoksia alkuperäisoppi, ei sinne eikä edes niinku mihinkään 500-luvulle tai 400-luvulle, vaan ensimmäinen Johanneksen kirja alkaa sillä, että mikä on alusta asti ollut, siitä me puhumme. Eli siihen evankeliumiin johdattaa sinut, mitä Jeesus julisti, mitä apostolien teoissa apostolit julisti, mitä Paavali sitten myöhemmin kirjeissä kirjoitti. Ja siitä mä ajattelin, että katsotaan mitä sana sanoo, mikä evankeliumi pelastaa, mikä ei pelasta. Merkillistä oli, että tämän viikolla rukoilin tätä asiaa, niin sain sellaisen ajatuksen, että ottaa 3 esimerkkiä Raamatusta, millainen on uskonnollinen maailma ja seurakunta Raamatun mukaan sillä hetkellä, kun Jeesus tulee. Tämä ei ole koko totuus, vaan tämä negatiivinen puoli. Ja sen jälkeen mä haluan tuoda myös positiivisen puolen, millä tavalla ei tarvitse joutua niiden 3 esimerkin aivan kuin, niin kuin kaltaisiksi. Eli Raamattu tosiaan puhuu siitä, että sillä hetkellä kun Jeesus tulee, niin seurakunta on määrätyssä tilassa. Ja otetaan Luukkaan evankeliumista heti 13 lukuja. Sieltä 24-27, siellä sanotaan näin. Määrätty ihmisjoukko tulee Jeesuksen luokse, kulkee hänen seurassaan ja tiedustelee näitä asioita, miten pelastutaan. Ja Jeesus sitten vastaa. Ilmoitelkaa päästä ne, tai 23 oikeastaan. Joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Mutta hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sillä monet, minä sanon teille, yrittävät päästä sisälle, mutta eivät voi. Kun talon isäntä on noussut ja sulkenut oven, te jäätte seisomaan ulkopuolelle ja alatte kolkuttaa ovea sanoen, Herra, avaa meille, mutta hän vastaa teille, en tunne teitä, enkä tiedä, mistä olette. Silloin te alatte selittää, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja sinä opetit meidän kaduillamme. Mutta hän sanoo, en tunne teitä, enkä tiedä mistä olette. Menkää pois minun luotani, kaikki te vääryyden tekijät. Näin sitten jatkuu, että nämä heitetään sitten ulos ja eivät pääse taivaaseen. Sinäkin tässä ihmiset tiedustelevat, että onko niitä vähän, jotka pelastui. Ja Jeesus ihan suoraan sanoo, että kun hän on tullut taivaasta hakemaan täältä omiaan pois, niin iso joukko porukasta jää oven ulkopuolelle. Ja joutuessaan oven ulkopuolelle ovat aivan hämmästyneitä. On aivan hämmästyneet, kaikenhan piti olla hyvin. No, mehän oltiin niitä, ketkä oltiin sun mukana. Me oltiin sun seurassa, me jopa syötiin ja juotiin sun kanssa. Ja voitaisiin ajatella, että tänä päivänä käytiin ehtoollisella ja sanotaan, että me kuunneltiin sun opetusta, käytiin kokouksissa. Ei sillä tavalla eletty julkisynnissä, me kuljettiin sun mukana. Täällä sitten nämä uskonnollinen maailma myös vetoaa siihen, että mehän uskottiin sinuun. Mehän uskottiin, tänä päivänä tiedetään, että on se kirkonkin tunnustus, että yksi usko, yksi kaste, niin kuin Raamattukin sanoo. Nämä ihmiset uskoivat Jeesukseen. Ne uskoivat, että hän on olemassa. Ne olivat niin ne on kiinnostuneita hänen sanoistaan, että ne oikein tulivat kuulemaan, mitä Herra on puhunut ja mitä Jeesus tahtoo puhua. Ne olivat valtavan kiinnostuneita Jeesuksen puheesta. Mutta Jeesus sanoo, että tulemuksensa päivänä nämä ihmiset joutuvat oven ulkopuolelle. Jotain puuttui. Vaikka he kulkivat mukana, olivat aivan niin kuin siinä lähellä. Jeesus sanoo näin, että sinä päivänä minä sanon teille, että minä en tiedä, mistä te olette. Nämä ihmiset, kyllä me tunnetaan, että mäkin kuulun Turun helluntai-seurakunta, tiedätte, että se on niitä helluntailaisia. Mä tiedän, että te olette niitä baptisteja ja aina kun itälaista ei uskovasta, kysytään, on miten mihin se muuten kuuluu, baptisteihin vai se on papislainen, okei. Ai se on kirkonpiirin uskovia. Jeesus, nämä olivat jotain uskonnollista väkeä ja kuuluivat johonkin porukkaan. Jeesus ei tunne meitä, sitä, että toi on papistyyppi, toi on baptisti, toi on helluntalainen. Raamattu sanoo, että Jeesus tuntee omansa. Ei sen mukaan, mihin kirkkokuntaan tai lahkoon kuulutaan. Tänäkin päivänä usein, kun alkaa keskustelemaan ihmisten kanssa, niin mihin se muuten uskonlahkoon sä kuulut? Ei Jeesus ajattele näin, hän tuntee omansa. Hän tulee hakemaan omansa pois. Sen tähden, mikä tänään ratkaisee sun tila, ei se, että sä kuulut tähän seurakuntaan, vaan oletko sä tänään Jeesuksen omaa? Omistaako hän sinut? Onko sinulla tänä päivänä voimassa oleva syntien anteeksi antamus? Jeesus tulee vain kerran takaisin. Hän ei tule toista kertaa enää. Hän tulee kerran ja silloin on oltava valmis. Joskus ehkä olet käynyt katsastuttamassa oman autosi. Ja tiedetään, että ilmeisesti se voi mennä monta kertaa sinne. Voi mennä 10 kertaa. Sitten se on kunnossa, niin se kiva juttu. Ei tämä voi taas vuoden odottaa uudestaan. Mä ajoin kuorma-auto insi muutama vuosi sitten ja meni 3. läpi, mutta meni kuitenkin. Sai ottaa aina uudestaan. Mutta Jeesus kun tulee seuraavan kerran, hän tulee vaan kerran. Sun on oltava silloin valmis. Näitten oli oltava silloin valmis. He eivät olleet. Raamattu sanoo, ovi suljettiin. Tänä päivänä pelastuksen ovi on auki kaikille. Ihan jokaiselle. Niin kuin Noan arkissakin sanotaan, että sitten ovi suljettiin ja kukaan ei voinut enää sitä avata. Peli oli pelattu niiltä, jotka eivät olleet aikanaan kuuliaisia evankeliumille. Nämä ovat vielä yhden Raamatun kohdan Hesekielistä, tämmöinen puhutteleva Raamatun kohta. Hesekielia 33. Siellä on aivan semmoinen, niin kuin, se on hyvä, että käydään seurakunnassa, mutta on semmoisia ihmisiä, ketkä vaan käy ja ei sen kummempaa. 33 ja 30-32. Maanmiehesi puhuvat seinävierustoilla ja talojesi ovilla keskenään sinusta ihmislapsi ja sanovat toisilleen, tulkaahan kuulemaan, millainen sana on tullut Herralta. He tulevat sinun luoksesi niin kuin kansan on tapana ja istuvat edessäsi minun kansanani. He kuuntelevat sanojasi, mutta eivät tee niiden mukaan, sillä he osoittavat rakkauttaan suullaan, mutta heidän sydämensä ahnehtii väärää voittoa. Sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu, hyvin soitettu. He kyllä kuuntelevat sanojasi, mutta eivät tee niiden mukaan. Tänä päivänä Jeesukseen uskominen pelkästään ei pelasta. Mäkin olen ollut 5 leikkauksessa elämäni aikana. Jos mä uskon, että Sakari Orava, joka on mut leikannut, hän on hyvä lääkäri. Kyllä mä sen uskon. Hän on leikannut Beckhamin ja monet. Mutta jos mä uskon, että hän on hyvä lääkäri, ei se mua vielä paranna, eihän. Mun tulee mennä lääkärin vastaanotolle ja kuunnella, mitä hän sanoo. Ja kun hän kehottaa jotain lääkettä ottamaan, ostaa se apteekista, tehdä, ottaa sen naamaan. Ja sit tolla ja tolla tuut leikkauspöydälle ja sut valmistellaan siihen, laitat ne ja ne vaatteet päälle ja annat hoitajatätien tehdä määrätyt toimenpiteet. Tulet pöydälle ja annat olla vaan, mä operoin sut ja kyllä saadaan kuntoon tää polvi tai tää nilkka. Siinä on mitään hyötyä, jos se on kuulijainen. Raamattu sanoo, että joka uskoo poikaan, sillä on ihan kaikkein elämä. Joka kuulijainen pojalla ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha lepää hänen pään yllänsä. Siinä on mitään hyötyä sellaisesta uskosta, että uskot ja pidät totena, että Jeesus on. Hän oli hyvä opettaja, hän siellä istuu taivaassa jossain, ja sitten sä tee niin kuin hän sanoo. Mikä oli lopullinen näiden uskonnollisten kokouksissa käyvien ihmisten helvettiin joutumisen syy, katsotaan. Täällä sanotaan 18 jae, menkää pois minun tyköäni, te vääryyden tekijät. Ei se ollut 18, jossa oli, mä olin tuossa Hesekielessä 27. Menkää pois minun tyköäni, te vääryyden tekijät. On yksi tapa vain saada synnit anteeksi Raamatun mukaan. Raamattuhan on hyvin selvästi, miten se tapahtuu. Se on yksi ehto. Siihen on yksi ehto, ja se tulee monesta ihan vanhan testamentin puolelta, Johannes Kastajan sanoista, Jeesuksen sanoista, Paavalin ja Pietarin sanoista. Johannes jo aloittaa toimintansa, sanotaan Jumalan pojan evankeliumin alku, ja sanotaan, että Johannes Kastaja, joka juisti parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Jeesus lähettää sitten ennen taivaaseen astumista apostolit matkaan ja sanoo, että parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava kaikille kansoille. Sitten kun siellä Pietari ja Johannes kulkevat, sanoo, että tehkää parannus, apostolien teot 3 ja 19, tehkää parannus, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Paavali jatkaa Areiopagilla kreikkalaisille viisaille ihmiselle, kaikkien ihmisten, kaikkialla on tehtävä parannus. Sen tähden ystäväni, sä käyt kokouksissa ehkä ja uskot, että Jeesus oli hyvä tyyppi ja ehkä se oli, uskot juuri, että hän oli se, mitä hän oli. Sinun tulee tehdä parannus, jos haluat synnit anteeksi. Parannus ei ole epämääräistä itsensä parantelua, vaan parannuksen tekeminen on sitä, että sä sydämessäsi muutat sinun suhtautumisesi syntielämään ja tahdot tuoda sinun syntisi Jeesukselle, luovuttaa ne hänelle sillä tavalla, että hän ottaa ne pois ja olet valmis siihen, että koskaan et enää niihin synteihin palaa. Hän parantaa sinut, sinä tulet pöydälle ja luovutat itsesi hänelle. Sitä on parannuksen tekeminen. Sitten täällä sanotaan, toinen joukko Jeesuksen takaisin tullessa on vähän ehkä vielä hurskaampaa porukkaa. Nämä vain kävivät kokouksissa. Ei sen kummempaa. Matteus 7:21-23. Nämä asteen verran hurskaampaa ulospäin. Täällä Jeesus sanoo, että jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahto. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Tämä porukka ei vain käynyt kokouksissa, vaan mukana hengellisessä toiminnassa. He olivat sellaisia, että he olivat aivan kuin antaneet itsensä mukaan sen uskonnolliseen sen elämään ja jopa ehkä olivat pyhäkoulussa, tekivät jotain työtä ja ehkä olivat musiikkivastuussa ja he olivat myös tämmöisessä niin sanotun karismaattisen toiminnan piirissä mukana. He olivat jopa mukana tilanteissa, jossa ainakin heidän mielestään profetoitiin, ajettiin ulos riivaa ja tehtiin voimatekoja. Niitähän tänä päivänä korostetaan paljon, voimatekoja, ja parannus on vanha sana, se tuomitsee ihmisen, se on lakihenkeä. Kiinnitetään huomio enemmän tämmöiseen, että on tämmöinen moderni, karismaattinen, uskovainen, mikä tuolta usein niin kuin meren takaa tulee tällaista. Nämä ihmiset olivat oikeastaan mukana kaikessa muussa raamatullisessa toiminnassa. He tekivät raamatun ohjeiden mukaan monia asioita, mutta se oli kuin talo ilman perustusta. Jeesus sanoi, minä en koskaan teitä tuntenut. Siis nämä ei ollut jotain sellaista, että olisi langennut pois uskosta, vaan ei ollut koskaan tullut siihen pisteeseen, että taivas uudesti synnyttää heidät ylhäältä. Jeesus sanoo Johannes 3:3, joka ei uudesti synny ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nämä ihmiset eivät ole koskaan uudesti syntyneitä. Nämä ihmiset, jotka sanoivat Jeesusta Herraksi, he uskoivat häneen, he olivat hengellisessä toiminnassa, ehkä jopa vastuutehtävissä, ei tiedetä. He olivat ehkä varmasti käyneet kasteella, he olivat tehneet paljon kaiken näköistä, aivan kuin he olivat sen nimi oikein voimakkaasti, että he olivat karismaattisia kristittyjä. He eivät ole koskaan uudesti syntyneet ylhäältä. Minkä tähden? Jeesus sanoo, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Ei ollut koskaan tehty parannusta. Koskaan Jumalan henki ei ollut lävistänyt heidän sydäntään ja näyttänyt todeksi sen, että suurin ongelma ihmisen elämässä ei ole helvetti, vaan synti. Synti tuo sinun yllesi Jumalan tuomiot. Synti on se, joka tuo sinun yllesi Jumalan vihan. Synti on kansakuntien häpeä. Se, että Jeesuksesta Johannes Kastilainen on katso Jumalan karitsa, joka ei ole helvetin tuomiota ensisijaisesti pois, vaan pois ottaa maailman synnin. Jeesus Kristus tuli sovittamaan synnit ja tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Mä kysyisin sulta, ystäväni, en sitä, että milloin olet liikkua hengellisissä piireissä, onko sun isä tai äiti tai vaimo tai mies uskossa, milloin Jumalan poika otti pois sinun syntisi, milloin oli se hetki, kun sinä koit, että nyt kahleet kirposivat siitä huolimatta, että et koskaan ollut narkkari, et koskaan verojen kiertäjä, vaan tavallinen suomalainen ihminen, mies tai nainen, milloin sinun elämääsi Jeesus tuli ja otti sinun syntisi. Pois. Milloin sinä menetit aivan kuin synnin kahleet omasta elämästäsi ja sait rauhan, sait kokea uudesti syntymisen? Milloin sä teit raamatun mukaisen parannuksen? Milloin? En kysy, koska tulit uskoon. Koska tänä päivänä on helppo sanoa, että mä oon uskossa. Koska uskotaan Jumalan, uskotaan Jeesuksen, uskotaan johonkin juttuun. Mä kysyn raamatun mukaan. ehto syntien anteeksi antamiselle, ystäväni, on parannuksen tekeminen. Sä et koskaan voi paeta sitä asiaa. Jos et usko, se asia tulee sun eteen kerran. Jeesus sanoo, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Tiedätkö mitä, jos olet elämässäsi yhdenkin kerran rikkonut Mooseksen lakia, valehdellut tai sanonut väärässä kohtaa Jumalan nimen tai kattonut naista himoiten tai miestä tai ollut ylpeä, katkera tai puhumattakaan elänyt itsellesi, rakastanut jotain muuta enemmän kuin Jumalan tahtoa, sinä olet laittomuuden tekijä. Ja sen tähden Jumala on ensisijainen asia meidän elämässämme. Ei helvetillä pelottelu, vaan ratkaista syntikysymys sun elämässä. Jeesus on tullut ottamaan pois maailman synnin. Semmoinen asia, piti vielä sanoa, että tässä oli nämä ihmiset, jotka olivat uskonnollista porukkaa, niin kaikki joutuivat kadotukseen siis sen tähden, että he eivät ole oikeasti tehneet parannusta. Kaikkea muuta kyllä hengelliseltä näyttävää tehneet, mutta ei parannusta. Eivät ole käsitelleet omaa syntisyystään Jumalan edessä. Mutta sitten mä ajattelin, että mentäisiin lopuksi viimeiseen kohtaan, ilmestyskirja 3. Ja sieltä ihan viimeinen seurakunta. Ja tämä koskettaa meitä uskovia ja myös uskonnollista maailmaa. 14 jae 3. luvusta. Sitten on niin, että tämä luku loppuu sellaiseen kohtaan, että siinä viimeisen kerran Raamatussa mainitaan seurakunta sana. Tämä on viimeinen viesti ylösnouseelta Jeesukselta, kun mainitaan seurakunta sana. Totta kai me ymmärrämme, koko Raamattu on seurakunnalle tarkoitettu, mutta tämän seurakunnan jälkeen, Laodikean seurakunta, mistä tästä puhutaan, sen jälkeen et löydä Raamatusta sellaista sanaa kuin seurakunta. Siihen loppuu aivan kuin seurakunnan kausia alkaa sitten tulemaan Jumalan vihanmaali, että siirrytään sinne taivaaseen ja siellä on jo pyhät 24 vanhinta ja niin edelleen. Mutta tähän loppuu seurakuntakausi ja mä itse ajattelen näin, että tämä viesti, mikä Laodikean seurakunnalle on annettu, on hyvin vakavasti otettava viesti, koska se on viimeinen viesti seurakunnalle, ylösnouselta Jeesukselta. Katsotaan. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, kumpa olisitkin kylmä tai palava, mutta koska olet penseä, et kylmä etkä palava, minä oksennan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea, alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroi siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani niin kuin minä olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Ja jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Ja sen jälkeen seurakunta sanaa, et löydä rahaa. Tämä seurakunta oli merkillinen seurakunta. Mä nostan muutamia pointteja tästä sen enempää menemästä tuon kulttuurikonteksteihin tai historiallisiin ominaisuuksiin. Ensinnäkin Jeesus sanoo tuolle seurakunnalle, että sinä sanot, että sinä olet rikas. Sinä sanot, että sinä olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Etkä näe, että juuri sinä olet köyhä, säälittävä. Sokea alasta. Siis toi seurakunta luuli, että sillä on kaikki hyvin. Me tiedetään tästä seurakunnasta, että se oli oikeasti Jumalan seurakunta. Se oli sellainen seurakunta, joka oli syntynyt ilmeisesti, olisiko se ollut Epafraan vai kenen toimesta, kuitenkin Paavali kehotti kolossalaiskirjeen lähettämään myös Laodikean uskoville. Se oli siis oikea seurakunta, jota Paavalikin piti seurakuntana. Ei joku epämääräinen katolinen kirkko, jota vastaan me karismaattiset kristityt heittelemme kiviä ja nauramme sitä, että vitsi mikä porttokirkko. Me voimme lukea, että tämä Laodikean seurakunta oli oikea seurakunta, johon tultiin parannuksen kautta, joka oli... johon ilmeisesti liityttiin myös kasteen kautta, ja sitten siellä oltiin ja kuunneltiin sananopetusta ja pyrittiin elää Jumalan tahdon mukaan. Jotain oli tullut seurakunnan elämään. Mutta Raamattu ja Jeesus sanoo tällaiset sanat, että suurin pimeys ei ole sitä, että sä elät julkisynnissä, olet murhaaja tai joku tällainen, vaan suurin, Jeesus sanoo, jos se valo, mikä sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Suurin pimeys on ihmisessä, joka luulee, että hänellä on kaikki hyvin, eikä ole. Joka luulee, että hän on matkalla taivaaseen, eikä ole. Kaikista suurin pimeys ei ole se, että ihminen on täysin kylmä ja täysin julkijumalaton. Hän tietää olevansa julkijumalaton. Jos mä menen baariin tonne ja elän sitä elämää ja vedän aineita ja teen rikon lakia ja näin, mä tiedän kyllä, että mä olen syntinen. Mä tiedän, että mä elän synnissä. Mä olen kylmä silloin. Tai jos me ollaan palaavia, jos me etsitään Herraa ja ihan sydämestä ne oikeasti ollaan Jumalan edessä, me tunnemme sisällämme, vaikka olemme heikkoja, että asiat Jumalan kanssa on kunnossa. On rauha, on vapaus, on semmoinen määrätty lepo, vaikka taisteluja on, vaikka ollaan heikkoja. Olemme palaavia oikeassa suhteessa. Mutta haalea on sellainen, että hän oikeasti luulee, että hänellä on kaikki ok, mutta hänellä ei ole kaikki ok. Niin kuin tuo seurakunta, sä sanot, että sä oot rikas. Mut et, sä oot köyhä. Sä sanot, että sulla on vanhurskauden puku. Sä sanot, että sulla on pelastuksen, aivan kuin Kristuksen vanhurskaus. Ei, ylösnoustu Jeesus sanoi, sä oot alaston. Sulta on se puku ajat sitten jo tippunut pois. Sä sanot, että sulla on oikea Raamatun tulkinta. Sä sanot, että mä ymmärrän tätä. Mä näen. Ei, Jeesus sanoi, sä oot sokea. Se on suurinta pimeyttä. Kun sä sanot jotain, sä luulet, että sulla on jotain, ja Jeesus sanoi, että sulla ei ole sitä. Ja mitä Jeesus sanoi, että ensimmäiseksi hän ei voi ostamaan kultaa tulessa puhdistettua. Mä itse olen ajatellut, mitä tuo tulessa puhdistettu kulta on. Siis tuo seurakunta, mä oon kirjoittanut tänne, se oli kissan kulta seurakunta. Se luuli, että se on rikas, mutta se olikin vaan kissan kulta. Se oli halpa kopio siitä oikeasta. Oli ihan oikeanlaisia elementtejä, oli väkeviä semmosia nostattavia tapahtumia ja ehkä oli megaseurakunta ja ehkä oli, no me aina naurataan väriin valotessa, jotain sellaista saattoi olla, ainakin jäljiteltiin oikealla tavalla. Mutta tuo seurakunta oli pudonnut siitä, mikä on alusta asti ollut. Se oli jotain uutta, se oli jotain vierasta tulta ja kuviteltiin, että tämä on nyt sitä oikeaa. Se oli kyllä kiiltävää, se näytti kullalta, mutta kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Ja sen tähden meidän... tämä seurakunta, niin jollain tavalla puhuttaa se, kun kaksi asiaa, mutta on oikein niin kuin hirvittävä asia. Mä ajattelen tämän päivän seurakuntaa, että ylösnoussut Jeesus oksensi tuon seurakunnan hengellisen elämän ulos suusta. Kun Kristus tuli ja aivan kuin haisteli ja maisteli tuota seurakuntaa ja sitä hengellistä elämää, tuon seurakunnan elämä, joka luuli, että niillä oli kaikki hyvin, hän oksensi koko seurakunnan. Kristus oli ajat sitten joutunut seurakunnan oven ulkopuolelle. Seurakunta ylisteli ja vietti omaa rikasta elämää. Ja tuli lisää porukkaa seurakuntaan ja haalittiin sitä ja saatiin aina tehokkaamman ja modernimman näköinen seurakunta. Mutta Kristus oli seurakunnan ulkopuolella. Seurakunta kyllä ylisti, mutta Kristus ei siellä ollut. Mitä Jeesus sanoo muuta tuota seurakunnalta, niin kuin näiltä otin esimerkki näistä, jotka jäävät oven ulkopuolelle ja jotka olivat vähän karismaattisuutta jäljitteleviä ja sanoivat, Herra, Herra, eivätkä olleet uudesti syntyneitä. Mikä tuolta seurakunnalta oli sitten unohtunut? Täällä sanotaan ihan selkeästi, Jeesus sanoo tälle, kaikkia niitä, joita minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, että ne olisivat valmiit. Ahkeroi siis. Ja mitä?
Tee parannus.
Se oli unohdettu. Kaikki muu oli kyllä oikeannäköistä. Oli unohtunut yksi pikkujuttu, mikä oli lakihenkinen, mikä satutti. Mikä ei ollut enää megaseurakuntaa ja moderniin 2010-luvun kristillisyyteen sopiva sana, vanhanaikainen. Mutta tuon sanan puutteesta Kristus oksensi tuon seurakunnan ulos. Koska oli hylätty tuo perustavaa laatua, alkuperäisen evankeliumin anteeksiantamuksen saamisen ehtona oleva yksi pieni sana. Kristus oli sen tähden seurakunnan ulkopuolella. Oltiin laiminlyöty se, että pelastusta syntien anteeksi antamista ei voi olla ilman parannusta. Raamattu sanoo, jos me valkeudessa vaellamme, 1 Johannes 1.7, meillä on yhteys Jumalan kanssa. Ja hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen veri, puhdistaa meidän kaikesta synnistä. Kaikesta synnistä. Ehtona, jos me valkeudessa vaellamme. Raamattu sanoo, synti on pimeyttä. Jos me valkeudessa vaellamme, siis tuomme, hylkäämme syntimme, tuomme ne Kristukselle, hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ei niin, mä oon joskus siteerannut väärin tätä kohtaa, mikä, et aivan kuin niinku, et tullaan valoon. No, ei vaan, mutta vaellamme. Monet käväisee valossa täällä edessä ja sitten lähtee pimeyteen. Tullaan valkeuteen, mennään pimeyteen. Tälle Laodikealle sanottiin, ahkeroi siis ja tee parannus. Monta kertaa me kuvitellaan, että me tullaan tänne jonkun väkevän Mikke Tiaisen tai Markus Sainion luokse ja sieltä lähtee semmoinen voimalataus, että nyt elämä muuttuu. Joskus on tehtävä radikaaleja päätöksiä omassa elämässään. Ei vain aivan kuin siirtää jonkun Markus Sainion harteille, että kun se rukoilee, niin elämä muuttuu. Sinun tulee olla valmis luopumaan synnistä. Sä et voi uudesti syntyä, jos sä et ole valmis päästämään irti sun elämäsi synneistä. Älä koskaan yritä edes lähteä tälle tielle, jos et sä ole valmis kaikkea, mikä on tästä maailmasta, kaikkea, mikä on syntiä, päästämään irti. Kristus vapauttaa, hänellä on avaimet, hän pystyy murtamaan kahleet, mutta jos sä pidät synnistä kaksin käsin kiinni, Kristus ei väkisin syntiä sulta poisota. Hän on tullut Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, mutta sinä, sinun tehtäväsi on päästää irti. Sä voit kyllä sanoa, että kyllä mä haluan synnit anteeksi, mä kyllä pyydän synnit anteeksi, mä otan Jeesuksen vastaan. Sä voit korvata parannuksen teon millä tahansa sanalla. Mutta jos et saa valmis luopumaan synnistä, mitkään korvikkeet ei auta. Vaikka kuinka ottaisit Jeesuksen vastaan. Jeesuksen vastaanottaminen sieltä aina sen, että sinä teet niin kuin hän sanoo. Ja sen tähden tänään ollaan valtavan evankeliumin äärellä. Jumala on sitoutunut uudesti synnyttävän jokaisen sydämen, joka on syntisenä tulee Jeesuksen luokse. Hänellä ei ole mikään ongelma, vaikka sun synnit olisi veriruskeat, vaikka ne olisi mustat ja räikeät ja rumat. Se ei ole hänelle koskaan ongelma, koska Kristus on jokaisen maksanut ristillä. Hän on maksanut hinnan ja hänellä on avaimet. Hän vapauttaa, jos sä olet siinä tilassa, että sä olet valmis luovuttamaan ne hänelle ja tekemään parannuksen. Raamattu, että Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimallisesti auttaisi niitä, jotka ehyellä sydämellä on valmiit antautumaan hänelle. Hän voimallisesti auttaa. Ja täälläkin mä ajattelen, että Jumalan taivas aivan kuin odottaa. Sillä on jännitys tilassa oikein, kun sähköisku, että kun joku sydän vaan tulee parannuksen tekoon, niin Kristuksen veren voima aktivoituu tuon ihmisen elämässä ja se ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Kun sun sydän on siinä asennossa, että se on valmis tekemään parannuksen. Mulla on vakavien asioiden edessä, mahtavien asioiden, mutta vakavien asioiden edessä. Raamattu sanoo, jos sä tänä päivänä kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydämessä. Koska nyt sä oot kuullut evankeliumin, nyt Jumalan henki, mä uskon, että mä oon puhunut sulle tänä päivänä monta kertaa Jeesuksen takaisin tulosta ja parannuksesta. Ja aina kun sä sen torjut, sä joudut vaaduttamaan sydämesi. Jumalan sana ei koskaan jätä, kun hän tulee Herran huulilta kylmäksi. Se joko muuttaa tai vaaduttaa. Koska sinä joudut tekemään tänään valinnan, torjutko sinä vai otatko vastaan. Ei ole mitään tuosta välimallin ratkaisua. Nyt taas tänään ollaan tässä näin ja tämä valinta on sulla. Oletko sä valmis ottamaan vastaan evankeliumin sanoman? Sanoman siitä, että Kristus antaa syntejä anteeksi. On valmis puhdistamaan jokaisen sydämen verellään, ketä haluaa ehyellä sydämellä tehdä rehellisen parannuksen. Mulla myös sellainen sana tuli mieleen tuossa noin äsken vielä ihan lyhyesti. Sellainen ajatus, että sä uskova pystyt täällä esittämään mitä vaan, mutta se mitä sä olet yksin kotona, yksinäisyydessä, sellainen sinun tilasi on oikeasti. Se tila, mitä sä näyttelet täällä tai olet näyttelemättä, se ei vielä kerro mitään. Eikä se, että mä puhun tässä teille ja laulan hurskaan näköisesti väkeviä lauluja ja ajan tiedosta asti tänne, se ei vielä kerro teille millainen Jeesuksen seuraaja Timo on. Vaan silloin, kun huoneessa sammuu valot, silloin kun Timo menee yksin jonnekin ihan minne vaan, kun mä olen yksin, ja jos mä silloin teen ne valinnat Jeesuksen ristintien mukaisesti, silloin mä olen Jumalan tahdon mukainen ja oikealla tiellä oleva kristitty. Ne valinnat, mitä mä teen yksin tietokoneella, koulussa tai kotona, perhe-elämässä, ne kertovat, millainen kristitty ja Jeesuksen seuraajana. Ei silloin, kun joku näkee, vaan silloin, kun kukaan ei näe. Se kertoo sun sydämesi tilaan. Amen.
Sana on ollut.